istaan gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Oktoba 6 mwaka 2020. Tunasikia pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na masafa FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tunaripoti kwamba jeshi la polisi huko Tanzania limezuia msafara wa mgombea urais wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu, wakati Lissu anadai msafara wake sio wa kampeni, ni kuimarisha shughuli za chama chake.
Wao ni jeshi la polisi, watakiwa walinde amani. Sasa kama wana malalamiko, ni tume ndio inashughulikia masuala haya. Na mikutano ya ndani ya vyama sio mikutano ya kutolewa taarifa polisi. Hiki ni kipindi cha uchaguzi, tunazungumza na wanachama wetu. Polisi wataniambia nini juu ya sheria? Wanafuata amri tu.
Na katika habari nyingine, mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic hapa Marekani, Joe Biden, ametoa wito kwa Rais Donald Trump kutangaza amri ya kitaifa ya kuwataka watu kuvaa barakoa baada ya rais kulazwa hospitali akiwa ameambukizwa na virusi vya corona.
Ni baadhi ya yale utakayoyasikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump amewasihi wa Marekani kuwa wasiogope COVID-19 baada ya kurudi White House Jumatatu jioni baada ya kulazwa hospitalini kwa saa 72 kwa virusi hivyo hatari. Katika kuonyesha kwa yuko vizuri, Rais Trump alipanda ngazi za ikulu akiwa amesimama kwenye kibaraza cha Truman, ambapo alivua barakoa yake, akatoa ishara ya dole gumba mara mbili na itoa saluti kwa helikopta ya Marine One ilipojiandaa kupaa katika eneo la bustani ya kusini mwa ikulu. Bila kufunika sura yake tena, rais akaingia ikulu ambapo watu wengine walikuwa wakisubiri kuwasili kwake. Mapema alipokuwa akitoka nje ya kituo cha matibabu cha kijeshi cha kitaifa cha Walter Reed, Trump alisema asante sana kila mtu. Akishuka kwenye helikopta na kuingia ikulu, rais alisimama kugeukia kamera, akapunga mkono na kutoa ishara ya dole gumba. Alipoulizwa na VOA jinsi anavyojisikia, alisema anajisikia vizuri. Baadaye jioni alituma ujumbe katika ukurasa wake wa Twitter uliorekodiwa kuhusu COVID-19 akisema, usiruhusu ikutawale, usiogope. Mamlaka nchini Senegal inatarajia sherehe ya Waislamu ya Jumanne ya Grand Magal katika jiji takatifu la Touba haitakuwa tukio la kueneza virusi vya corona. Maelfu ya waumini wamekusanyika kwa ajili ya hafla kuu ya Hija ya Grand Magal, ambayo inatoa heshima kwa mwanzilishi wa Mouride Brotherhood, madhehebu yenye nguvu zaidi nchini Senegal. Ingawa sherehe hizo za kidini hazitarajiwi kuvutia umati wa watu kama hapo awali kwa sababu ya janga la COVID-19, lakini mamlaka nchini humo bado na wasiwasi juu ya uwezekano wa kuongezea kwa maambukizo ya COVID-19. Senegal, ambayo ni miongoni mwa nchi za kwanza za Kiafrika kuthibitisha kesi za corona, imeweza kupunguza idadi ya kesi zake kwa sababu ya vizuizi vikali vya usafiri na watu wengi wanatii masharti ya lazima ya kuvaa barakoa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa nchini Marekani sasa kinakubali kuwa COVID-19 inaweza kuenea kupitia chembe ndogo hewani na kwa umbali mrefu na kwa saa kadhaa. CDC imesisitiza kwa muda mrefu kwamba virusi vya corona vinaambukizwa hasa kati ya watu waliosimama kati ya mita mbili ya kila mmoja kupitia matone yanayotokana na kuzungumza, kupumua, kukohoa au kupiga chafya. Lakini shirika hilo lilisahihisha miongozo yake kwenye tovuti yake siku ya Jumatatu,
ikitoa ushahidi kutoka kwa utafiti wa hapo awali kwamba virusi vinaweza kukaa angani kupitia matone madogo madogo yanayojulikana kama aerosol katika hali ndogo isiyo ya kawaida, ambapo mtu aliye na COVID-19 aliambukiza watu wengine zaidi ya sentimita 2 au muda mfupi baada ya mtu aliambukizwa kuondoka katika eneo. Jaji mmoja wa Marekani ameamuru Iran ilipe dola bilioni 1.45 kwa familia ya wakala wa zamani wa FBI anayeaminika kutekwa nyara na Jamhuri ya Kiislamu ya nchi hiyo wakati alipokuwa kwenye ujumbe usio na ruhusa ya CIA kwenye kisiwa kimoja cha Iran mnamo mwaka 2007. Hukumu mwezi huu inakuja baada ya familia Robert Levinson na serikali ya Marekani kwamba sasa wanaamini alikufa chini ya ulinzi wa serikali ya Iran, jambo ambalo limekataliwa kwa muda mrefu na Tehran, ingawa maafisa kwa muda wametoa taarifa zinazopingana juu ya kile kilichompata katika kisiwa cha Kish. Mvutano unabaki kuwa juu kati ya Marekani na Iran wakati kampeni kubwa ya Rais Donald Trump juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran, na ingawa Marekani na Iran hazijakuwa na uhusiano wa kidiplomasia tangu baada ya mgogoro wa utekaji wa ubalozi wa Marekani mwaka 1979 huko Tehran, Amerika bado inamiliki mabilioni ya dola katika mali zilizohifadhiwa za Iran ambazo inaweza kutumia kulipia familia ya Levinson. Na rais wa mpito wa Mali Bandao ameteua serikali yenye mawaziri 25, ambapo maafisa waandamizi katika jeshi wameponya dhifa muhimu za juu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa amri ya rais iliyotangazwa moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa, wizara za ulinzi, usalama, utawala wa kieneo na maridhiano ya kitaifa zote zitaongozwa na makanali katika jeshi la Mali. Bwana Ndo, ambaye alikuwa katika idara ya anga kwenye jeshi la taifa, alichaguliwa kushika wadhifa wa rais wa nchi na alikuwa kiongozi wa mapinduzi. Kufuatia uteuzi huo, waziri mkuu ambaye pia ni raia, Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS ilitarajiwa kwa haraka kuondoa vikwazo ilivyoviwekea taifa hilo baada ya mapinduzi ya mwezi Agosti. Kanali Sadio Kamara, mmoja wa viongozi wa utawala wa kijeshi, atakuwa waziri wa ulinzi, wakati msemaji wa utawala huo Kanali Meja Ismail Wague atahusika kuongoza wizara ya maridhiano ya kitaifa. Baadhi ya nyadhifa muhimu pia zilikwenda kwa raia, huku mwendesha mashtaka wa zamani Sidadiko akiongoza wizara ya sheria. Ni nafasi 4 tu zilizotolewa kwa wanawake na 2 tu kwa upinzani wa M5, kundi ambalo liliongoza maandamano dhidi ya rais Ibrahim Boubacar Keita ambaye aliondolewa madarakani.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Pamoja na rais wa Marekani Donald Trump kurudi White House baada ya kasi kadhaa katika hospitali ya kijeshi, daktari anayesimamia matibabu yake ya COVID-19 hajabadilika. Lakini kiwango cha uwezo wa matibabu kilichopo sio sawa na hospitali. Daktari wa rais anaongoza kitengo cha matibabu cha White House ambacho kinajumuisha wafanyakazi wapatao 30 wa matibabu na anapatikana kwa matibabu wakati wote wa siku. Kuna chumba cha upimaji kwenye eneo la chini la makazi huko Ikulu, pamoja na ofisi kubwa katika jengo la Eisenhower ambao linazunguka Ikulu. Wale wanaopata matibabu ni pamoja na rais na familia yake ya karibu, makamu wa rais, wafanyakazi wa Ikulu, na ikiwa ni lazima wageni waheshimiwa na watalii wanaotembelea Ikulu. Upeo wa matunzo ni kuanzia matibabu madogo madogo na kutoa dawa za kupunguza maumivu ya kichwa pamoja na matibabu ya dharura kama vile kushitua moyo. Lakini katika hali mbaya zaidi, kitengo hicho cha matibabu cha Ikulu hufanya kazi kutuliza wagonjwa na baadaye kuwapeleka hospitali haraka iwezekanavyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anafanya mazungumzo hii leo mjini Tokyo na wenzake kutoka Japan, Australia na India, ambapo wanalenga kuimarisha mpango wa kikanda wa kukabiliana na ushawishi unaoongezeka wa China. Wanadiplomasia hao wanne wa juu, wakiwemo waziri wa mambo ya nje wa Japan Toshimitsu Motegi, waziri wa mambo ya nje wa Australia Maurice Payne na Subrahmanyam Jaishankar, waziri wa mambo ya nje wa India, walipewa jina katika duru za kidiplomasia la Quad, watajadili athari za janga la corona na uundaji wa juhudi itayo Free and Open Indo-Pacific Initiative, FOIP, inayolenga ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama. Wadiplomasia hao wanne pia watakutana na waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga kama sehemu ya juhudi yake ya kwanza kidiplomasia tangu kuchukua nafasi ya Shinzo Abe mwezi uliopita baada ya Abe kuacha madaraka kutokana na hali ya kiafya. Ikiwa imesalia miezi kadhaa katika msimu wa moto wa California, jimbo hilo tayari limevunja rekodi kwa kiwango cha ardhi iliyoungua kwa mwaka mmoja. Majengo ya patayo 1,800 yaliharibiwa na maisha 31 yalipotea, ni ya juu lakini mbali na moto mkubwa kwa mwaka 2018 ulioua watu 100 na kuharibu miundombinu ipatayo 22,000 katika mwaka wenye uharibifu zaidi kwenye rekodi. Mwaka mmoja kabla, watu wasiopungua 37 waliuawa. Utafiti kadhaa umeunganisha moto huo mkubwa wa mwituni Marekani na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yameacha California kuwa kavu zaidi, ikimaanisha kwamba miti na mimea mingine inaweza kuwaka zaidi. Maafisa wa idara ya misitu na ulinzi wa moto ya California wanasema moto wa mwaka huu ni mkubwa kuliko chochote walichowahi kuona.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu katika matangazo haya ni kutoka hapa Washington. Mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic hapa Marekani, Joe Biden, ametoa wito kwa Rais Donald Trump kutangaza amri ya kitaifa ya kuwataka watu kuvaa barakoa baada ya rais kulazwa hospitali akiwa ameambukizwa na virusi vya corona. Rais Trump alirudi White House Jumatatu jioni baada ya kulazwa siku tatu hospitali na kutoa ujumbe wa Twitter kwamba watu wanaweza kuendelea na maisha yao ya kawaida bila kuogopa ugonjwa wa COVID-19. Abdul Shakur Abud anayoripoti kamili.
Kutokana na kuugua Rais Trump COVID-19, swala la janga la virusi vya corona limerudi kuwa juu katika ajenda ya kampeni za uchaguzi. Makamu rais wa zamani Joe Biden, akiwa katika mkutano ulioandaliwa na kituo cha televisheni cha NBC katika jimbo lenye ushindani mkuu la Florida, amemtakia rais apate afueni ya haraka, lakini wakati huo wakumkosoa kwa kutowajibika vilivyo kukabiliana na janga hili ambalo limeshaua zaidi wa Marekani 200,000.
As president of the United States, I would make a federal mandate on federal property.
Nikiwa rais wa Marekani, nitatoa amri ya kitaifa kutaka watu kuvaa barakoa katika majengo yote serikali. Pili, kuwataka watu wasikaribiane. Na tatu, kuhakikisha watu wote wanapimwa kwa haraka iwezekanavyo na kwa tayari kuanza shughuli zote kwa usalama.
Aliporudi White House hapo jana, Rais Trump mara moja alitoa ujumbe wa video akisema amepata funzo muhimu la virusi vya corona na kuwataka Wamarekani kutokuwa na wasiwasi kutokana na ugonjwa huo.
Don't let it dominate you.
Usiache ugonjwa kwa kudhibiti. Usiogope, unaweza ukaushinda. Tuna vifaa bora kabisa vya tiba. Tuna dawa bora zinazotengenezwa na utaushinda ugonjwa.
Wataalamu wa afya wanaonya kwamba ni lazima rais aendelee kuchukua tahadhari kwa vile anaweza bado kuambukiza watu katika muda wa siku 10 tangu alipoambukizwa. Utafiti mpya wa maoni uliofanywa na shirika la habari la Reuters baada ya rais kuwa mgonjwa unaonyesha Biden amefaidika kwa kuongeza uungaji mkono wapiga kura kwa 10%. Na katika utafiti huo huo, 60% ya Wamarekani wanadhani rais ambaye amekuwa akihudhuria mikutano mikubwa ya hadhara na kukejeli watu kuvaa barakoa huenda asingeambukizwa ikiwa amechukulia kwa dhati janga hili. Takriban kote Marekani, wale ambao wanamkosoa rais wanaeleza huruma zao kutokana na kuugua, lakini wanamkosoa vikali kwa kile wanachokiona ni tabia ya kutojali. Karl Bungard, mpiga kura wa Wisconsin, hamtakii mabaya rais, lakini anasema,
I don't want the man to die from it. And I know he's starting to show symptoms.
Sitaki bwana huyu afariki kutokana na ugonjwa huo, na ninafahamu anaanza kupata afueni, lakini nina matumaini ataugua kwa kiasi cha kutosha kuweza kufahamu jinsi watu wanavyotaabika na kufariki, na pia kutambua ni jambo la kuzingatia kwa dhati, na ataanza kuvaa barakoa.
Biden anaendelea na kampeni zake wakati haijafahamika bado jinsi kampeni za Trump zitakavyoendelea anapougua ugonjwa wa COVID-19. Lakini kilicho wazi hivi sasa ni kwamba zaidi ya Marekani milioni 3 wameshaanza kupiga kura.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Huko Tanzania, mgombea urais wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Tundu Lissu ameshindwa kuendelea na ziara yake katika eneo la Kibaha baada ya msafara wake kuzingirwa na jeshi la polisi nchini humo. Jeshi hilo limeusimamisha msafara huo na halijasema lolote kuhusiana na hatua hiyo. George Njogopa anayo taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Tundu Lissu ambaye kampeni zake zimesimamishwa kwa muda wa siku 7 na kamati ya maadili ya tume ya taifa ya uchaguzi amedai alikuwa akielekea katika eneo la Kibaha kwa ajili ya kukagua shughuli za chama chake. Amesisitiza kwamba ziara hiyo haina uhusiano wowote na mikutano ya kampeni na amefanya hivyo kama hatua mojawapo ya kuimarisha shughuli za chama ikiwemo kufanya vikao vya ndani.
Wao ni jeshi la polisi, wanatakiwa walinde amani. Sasa kama wana malalamiko ni tume ndio inashughulikia masuala haya. Na mikutano ya ndani ya vyama sio mikutano ya kutolewa taarifa polisi. Hiki ni kipindi cha uchaguzi, tunazungumza na wanachama wetu. Kwa hiyo polisi wataniambia nini juu ya sheria? Wanafuata amri tu.
Chama chake mwishoni mwa wiki kiliridhia adhabu aliyopewa mwanasiasa huyo kikisema kingempangia majukumu mengine wakati anapoendelea kutumikia adhabu hiyo ya siku 7. Msafara wa Lissu ukiwa na magari kadhaa ulizuiliwa katika eneo la Kiluvya nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, na mwenyewe amesisitiza kwamba ataendelea kukaa hapa hadi pale atakapoambiwa sababu ya kuzuiliwa kwake.
Hawajaniambia mimi chochote, wanajua nipo kwenye gari, hawajataka kuzungumza na mie. Na of course hawa ni wakutumwa tu. Watu wanaotakiwa kutueleza kitu gani kinaendelea, kwa nini nimezuiliwa, ni wakubwa waliowatuma hawa. Hawa polisi hawa wanasema wao amri kutoka juu watuzuie. Unasahau mimi tunasubiri, tutasubiri hatima yetu, talala hapa hapa. Na ningependa sana hizi taarifa ziende kila mahali duniani. Kusiwe na kificho. Wafanye kila kitu hadharani wanachofikiria wanataka kufanya. Lakini hatuwezi tukakubali mchezo wa aina hii.
Juhudi za kupata maafisa wa polisi kuelezea tukio hilo hazikuzaa matunda, na hadi tunakwenda mitamboni, mwanasiasa huyo aliendelea kusisitiza kubakia eneo la tukio na hata ikiwezekana kwa siku kadhaa. Katika hatua nyingine, wagombea urais pamoja na wabunge wameendelea kuzunguka huko na kule wakiwafikia wapiga kura kwa ahadi sera zao. Mgombea urais wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba, mbali ya kuendelea kukosoa sera za chama tawala, kadhalika amewasihi wapiga kura kukichagua chama chake kwa lengo za kuzitafutia majawabu kero zinazoandama. Chama tawala CCM, mbali ya mgombea urais na makamu wake kupanda katika majukwaa kwa ahadi sera zao, pia kimekuwa kikiwatumia baadhi ya makada zake wanaoendelea kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya nchi kuzungumza na wapiga kura. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali huko Rwanda imesema kwamba itaiunganisha kesi inayomkabili Paul Rusesabagina, mshukiwa wa vitendo vya mauaji ya raia huko magharibi mwa Rwanda, ili iweze kusikilizwa pamoja na wapiganaji wengine 16 wa kundi lake waliokamatwa kwa nyakati tofauti. Hii imetokana na kwamba kesi inayowakabili watu hao wote kwa pamoja ni sawa, inahusu mauaji ya raia wasio na hatia. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti ifuatayo.
Kesi ya Paul Rusesabagina, mshukiwa wa vitendo vya kigaidi vilivyofanywa na wanamgambo wa kundi lake la FLN mwaka jana na mwaka juzi, imekuwa ikiendelea mjini Kigali. Wiki iliyopita alikataliwa ombi lake la kutaka achiwe huru kwa dhamana. ikishikilia kwamba akiwacho huru kwa dhamana anaweza kuitoroka nchi. Sasa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda imetangaza kwamba kesi yake itaunganishwa na kesi ya wapiganaji wengine kutoa kundi lake waliokamatwa kwa nyakati tofauti, lakini wakishukiwa makosa sawa na yale yanayomkabili Paul Rusesabagina. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Kigali, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda Havugiyaremye Aimable amethibitisha kauli hiyo. Kuna wapiganaji 16 wa kundi la FLN wakiwemo viongozi wao wanaoshikiliwa kutokana na nafasi yao kwenye mashambulizi ya mwaka 2018 kusini mwa Rwanda. Kuna hata mtoto wa aliyewahi kuwa kiongozi wa FLN aliyewaa pia na aliyejulikana kama Wilson Irategeka. Amesema sheria ni wazi na kwa sababu wote ni wanachama wa kundi moja huku wakiwa na itikadi moja ya kuhatarisha usalama wa Rwanda, hakuna budi kesi yao isikilizwe kwa wakati mmoja. Tunaamini hawa wote kesi yao itasikilizwa kwa wakati mmoja. Hili ni jambo la kawaida kisheria. Watu wanaposhukiwa kosa moja walilolitenda kwenye sehemu moja, inakuwa ni faida kwa mfumo wa sheria kesi yao kusikilizwa katika sehemu moja.
Baburanishirizwa hamwe.
Hawa wote wanashukiwa makosa ya ugaidi kama vile kuunda makundi ya wapiganaji wenye silaha kwa ajili ya watoto kwenye vita, kuteka, kuchoma majumba na mauaji ya aina nyingine ya raia wasio na hatia. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko Marsabit, kaskazini mashariki mwa Kenya, ambako tunaangazia swala la ukeketaji wa wasichana na wanawake na juhudi zinazofanywa kutokomeza utamaduni huu. Kwa muda mrefu eneo hilo limekuwa likiendeleza utamaduni huu licha ya kuwa ni hatia kuwakeketa wasichana. Kuna baadhi ya wanawake ambao walikuwa wakifanya kazi ya kukeketa wasichana wanajuta kile walichokifanya siku za nyuma. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, alikuwa katika eneo la Marsabit na kutuandalia makala ifuatayo.
Darmi Galgalo walitegemewa sana katika shughuli za kuwakeketa wasichana. Alikuwa maarufu sana katika kijiji cha Sololo, jimbo la Marsabit, kaskazini mwa Kenya, na kwake hii ilikuwa kuipa nguvu mila na tamaduni zilizoenziwa sana na jamii ya wafugaji.
Nilikuwa nafanya kazi hii na hata kusafiri sehemu za mbali kuwakeketa wasichana. Wengine walikuwa wanakuja kwa nyumba yangu na ninawakeketa. Hii ilikuwa mila yetu za mababu zetu na imekuwa kutoka kitambo, ndio maana nasi pia tulianza kuifuata.
Tangu alipofanya kazi ya kukeketa wasichana, hakumbuki idadi ya wasichana aliyowahi kukeketa, japo mara nyingi anajutia sana kufanya shughuli ambayo kwake ilikuwa kuenzi mila, ila kwa watoto wa kike ilikuwa ni kunyanyaswa.
Wale waliopitia ukeketaji hawakupata shida, lakini niliona heri niwache kwa sababu ni kama dhuluma kwa mtoto, na ninasikitika na kujutia hii kazi.
Na tangu serikali ya Kenya iliposema ni hatia kwa kukeketa wasichana, baadhi ya wakeketaji walifanya kazi hiyo kwa siri, ila ilikuwa mwamko mpya kwa Dharmi Galgalo aliamua kuasi mila hii potovu, akisema mwanawe wa kike wa mwisho atakuwa mfano wa jamii dhidi ya mila ambayo anasema iliwadhulumu watoto wa kike pasi na yeye kujua.
Anama barsisargal gar serikali.
Nilipata elimu kuhusu athari za ukeketwaji. Wakati nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa napata mapato ya kujikimu kimaisha, na hata wengine kuniletea zawadi. Lakini sasa mimi nimewaacha hiyo kazi na kujiunga na vikundi vya wanawake wanaofanya kampeni dhidi ya ukeketaji kutokana na athari yake.
Suala hili la ukeketaji ambalo limekuwa donda sugu licha ya kuwa ni hatia Kenya, wanawake kwa wanaume sasa wameanza juhudi ya kuitokomeza mila hii potovu na kuanza jukumu ya kujielimisha kuhusu hatari yake, japo jamii haijakubali kuacha ukeketaji.
Sasa kwa sasa inaendelea mzuri kwa mafunzo, hata ingawa hajaingia, hatuwezi sema ameingia, lakini leo mnaweza kupata msichana hata kama ni moja mbili, ile haja tayari na amemaliza shule. Sasa yeye amefika koma. Leo akimwambiwa tayari hata kubali.
Inakusha ndio, lakini itachukua muda. Sababu hii kitu Waborana wanachukua kama utamaduni. Kabla hajaelewa kabisa, ni si rahisi kupokea haraka.
Kampeni ya kuzika mila hii katika kaburi la Paukwa ikiendelea kupigiwa upatu. Afisa wa watoto shirika la USAID Charles Kimani anasema sio rahisi kushawishi jamii iliyoshikilia mila na tamaduni ambayo wanaamini na umuhimu katika maisha ya mtoto wa kike.
The community has very strong affiliation with the female genital.
Jamii hii ina ushirikiano thabiti na shughuli za ukeketaji. Kwa hivyo ni vigumu sana kwetu kusema kuwa jamii inaweza kubadili nia kwa siku moja tu. Tamaduni hii wameshikilia kutoka jadi hadi kwa vizazi vya leo. Na kwa sisi kuanza mazungumzo ya kuwataka waache ukeketaji, basi itakuwa mjadala mkubwa sana, japo mazungumzo yanaendelea.
Mara nyingi, baadhi ya wanawake ukeketwa kwa lazima, na wahudumu wa afya kote duniani wanaamini ni aina ya unyanyasaji dhidi ya wanawake na ukiukaji wa haki za binadamu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu, usikose kutusikiliza VOA.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Kabla kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump amewasihi wa Marekani kuwa wasiogope COVID-19 baada ya kurudi White House Jumatatu jioni baada ya kulazwa hospitalini kwa saa 72 kwa virusi hivyo hatari. Katika kuonyesha kwa yuko vizuri, Rais Trump alipanda ngazi za ikulu akiwa amesimama kwenye kibaraza cha Truman, ambapo alivua barakoa yake, akatoa ishara ya dole gumba mara mbili na alitoa saluti kwa helikopta ya Marine One ilipojiandaa kupaa katika eneo la bustani ya kusini mwa ikulu.
Jaji mmoja wa Marekani ameamuru Iran ilipe dola bilioni 1.45 kwa familia ya wakala wa zamani wa FBI anayeaminika kutekwa nyara na Jamhuri ya Kiislamu ya nchi hiyo wakati alipokuwa kwenye ujumbe usio na ruhusa ya CIA kwenye kisiwa kimoja cha Iran mnamo mwaka 2007. Hukumu mwezi huu inakuja baada ya familia Robert Levinson na serikali ya Marekani kwamba sasa wanaamini alikufa chini ya ulinzi wa serikali ya Iran, jambo ambalo limekataliwa kwa muda mrefu na Tehran, ingawa maafisa kwa muda wametoa taarifa zinazopingana juu ya kile kilichompata katika kisiwa cha Kish. Pamoja na rais wa Marekani Donald Trump kurudi White House baada ya kukaa siku kadhaa katika hospitali ya kijeshi, daktari anayesimamia matibabu yake ya COVID-19 hajabadilika. Lakini kiwango cha uwezo wa matibabu kilichopo sio sawa na hospitali. Daktari wa rais anaongoza kitengo cha matibabu cha White House ambacho kinajumuisha wafanyakazi wapatao 30 wa matibabu na anapatikana kwa matibabu wakati wote wa usiku. Kuna chumba cha upimaji kwenye eneo la chini la makazi huko ikulu, pamoja na ofisi kubwa katika jengo la Eisenhower ambao linazunguka ikulu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Saa 3 usiku wa leo saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na BMJ Muridhi. Ninawatakia nyote usiku mwema kutoka hapa Washington DC. We'll be right back.